Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić najavljuje mere Beograda prema Prištini ukoliko ne ukinu takse. Pisanje pojedinih medija u Srbiji o požaru u Notre Dame je skandalozno, izjavio francuski ambasador. Emmanuel Macron najavljuje da će katedrala biti obnovljena za 5 godina. Organizovani kriminal predstavlja najveću bezbednosnu pretnju Evropi, daleko ispred terorizma i migracija, saopštila evropska policija Evropol. Severna Makedonija proglasila epidemiju malih boginja. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li se u Skupštini Srbije dijalog vodi, kako to vidi vlast, ili se simulira, kako to tvrdi opozicija. Novinar Danasa Božidar Andrić.
Ono što se meni u ovom trenutku čini da je izvesnije, da je reč o svojevrsnom pokušaju da se opozicione snage navuku na neku simulaciju dijaloga.
O požaru u katedrali Notre Dame za Radio Slobodna Evropa govori crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, po profesiji arhitekta koji živi u Francuskoj.
Pred ovim slikama sam se osjećio kao čitav svijet, uznjemiren s osjećajem nemoći pred katastrofom. U tom trenutku sam poželio da sam prije vatrogasac nego arhitekt.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je u Beogradu na sednici glavnog odbora njegove Srpske napredne stranke da će oko Đurđevdana, 6. maja, izaći s predlogom mera protiv Prištine ukoliko do tada Kosovo ne ukine takse od 100% na robu iz Srbije, ali nije izneo druge detalje. Vučić je rekao da je pred Srbijom, kako je rekao, težak period u kome će, naveo je, predstavnici međunarodne zajednice od Srbije zahtevati priznanje pune nezavisnosti Kosova.
To slobodno mačku o rep okačite, smenite me na ulicama Srbije, pa dovedite nekog drugog ko će to da uradi. Ja i Srpska napredna stranka to nećemo da uradimo. A za razgovore i za kompromis uvijek smo spremni.
Vučić je rekao da je Srpska napredna stranka, čiji je lider, prihvatila predlog da odluka o eventualnom raspisivanju izbora u Srbiji sačeka njegove sastanke sa liderima Kine, Rusije, Nemačke i Francuske, Xi Jinpingom, Vladimirom Putinom, Angelom Merkel i Emanuelom Macronom.
Posle toga, pred svima vama pojavit ću se sa konačnim stavom. Vi naravno znate, ako idemo na izbore, cilj je da ih pobedimo ubedljivije nego ikada.
Govoreći o zahtevima za dijalog koje je opozicija postavila vlasti posle 4 meseca protesta širom Srbije, Vučić je rekao, mi na ulici nećemo da razgovaramo.
Moj odgovor njima na sve ove zahteve je, u Srbiji se poštuje zakon, u parlament ste dobro došli, nije država Srbija vaša fontana želja i nema ispunjavanja ultimatuma kako ste ih tražili i neće ih nikada ni biti.
Vučić je najavio i da će, kako se izrazio, uskoro biti uspostavljena sloboda kretanja u Srbiji, nakon čega će, zaključio je, biti nastavljeni radovi na infrastrukturnim projektima. A predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da je zadovoljna načinom i sadržinom diskusije, iako se na konsultacijama šefova poslaničkih grupa nije pojavio niko od poslanika koji bojkotuju rad parlamenta. Vladajuća većina poručuje da je spremna za dijalog, a za opoziciju taj poziv je neiskren. Ljudmila Cvetković.
Donet je zaključak da svi razmislimo o izmenama i dopunama poslovničkih procedura po kojima Skupština radi, rekla je Maja Gojković nakon kolegijuma sa šefovima poslovničkih grupa, na kojem su od opozicije učestvovali samo Vjerica Radeta iz Srpske radikalne stranke i Čedomir Jovanović iz Liberalno-demokratske partije.
Dakle, mogu da sumiram, kažem da sam veoma zadovoljna današnjim sastankom, današnjim razgovorom koji je pokazao da je parlament upravo mesto u kojem se odigrava politički dijalog između legalno i legitimno izabranih predstavnika građana ove države, da to svakako nije ulica.
Jedan od šefova opozicionih poslaničkih grupa koji je učestvovao na ovom kolegijumu, Čedomir Jovanović, poručio je da parlament ne sme biti slep pred političkim problemima u društvu.
Nikakve komisije Vučića, SNS-a, Saveza za Srbiju, Đilasa, Jeremića, Obradovića, koga god, neće uređivati život u Srbiji. U ovoj zemlji postoje zakoni i postoje institucije. Spremno sam da razgovaramo o svakoj zakonskoj inicijativi.
Članovi poslaničkih grupa koje su deo opozicionog saveza za Srbiju nisu učestvovali na konsultacijama. Zahtev velikog narodnog protesta svi kao jedan održanog u subotu 13. aprila jeste uspostavljanje dijaloga vlasti i opozicije u uslovima za održavanje poštenih izbora i o slobodi medija, a kolegijum šefova poslaničkih grupa nije mesto na kojem se vodi takav dijalog, saopšteno iz Saveza za Srbiju. Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke koje pripada i predsjednica parlamenta Maja Gojković, poručio je da su poslanici SNS-a spremni za dijalog u parlamentu.
I da naravno treba da se razgovara o onim temama koje su u okviru postojećih zakona, odnosno važećeg pravnog poretka. Ne možemo da razgovaramo o nečemu što je suprotno zakonu. E sad, za razgovor su uvek potrebne dve strane.
Iako već nekoliko meseci jedna petina poslanika, odnosno sve opozicione stranke, osim Šešeljevih radikala i Jovanovićevih liberala, bojkotuje skupštinska zasedanja u plenumu, predsjednica parlamenta je tek dan uoči protesta u Beogradu održanog u subotu uputila poziv za razgovor svim šefovima poslaničkih grupa o tome kako unaprediti rad Skupštine Srbije.
Poziv Maje Gojković na konsultacije smatramo više nego neiskrenim. Mislimo da su oni za ovih 7 godina odbacili dijalog kao uopšte sredstvo političke borbe,
kaže Balša Božović, poslanik Demokratske stranke.
Mi smo napustili parlament da bi ukazali na krizu parlamentarizma u Srbiji i s druge strane naravno da bi pokušali da na jedan van institucionalni način pritisnemo naravno vlast da usliši one zahteve zbog kojih građani protestuju već 4 meseca. Građani 4 meseca protestuju zato što žele poštene izbore.
Nije to što je Maja Gojković stavila na dnevni red inače uobičajenih sastanaka utorak u parlamentu, ono zbog čega opozicija protestuje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novinar Danasa Božidar Andrić.
Pojavljivanje same reči dijalog u poslednje vreme tokom svih ovih opozicionih demonstracija, zapravo neka promena, i neki bi to rekli, ja se s tim slažem, znak nekog popuštanja vlasti. Međutim, ono što se meni u ovom trenutku čini da je izvesnije, da je reč o svojevrsnom pokušaju da se opozicione snage i, kako kaže ponekad predsjednik Republike, građani, ne imenujući ko su, navuku na neku simulaciju dijaloga.
Na subotnjem protestu iznati su zahtevi za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije, za definisanje fer izbornih uslova, zatim izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Francuske u Srbiji, Frederik Mondoloni, i ocenio je skandaloznim pisanje pojedinih srpskih medija, tabloida bliskih vlasti, o požaru u Notre Dame-u kao božjoj kazni zbog postavljanja zastave Kosova u toj katedrali na godišnjicu završetka Prvog svetskog rata, ali je istovremeno i zahvalio vlastima i građanima Srbije na porukama podrške. Mondoloni je novinarima u Beogradu rekao da su ga negativni komentari duboko pogodili.
Šta da vam kažem? To je skandalozno.
Ça me blesse profondément.
To me duboko pogađa.
Et je n'ai que mépris, un profond mépris pour les gens qui professent ce genre de choses.
Prezir za ljude koji takve stvari izražavaju.
Pour moi ce n'est pas la Serbie que j'ai appris à connaître et appris à aimer depuis 18 mois que je suis ici.
Za mene to nije Srbija koju sam upoznao i koju sam zavoleo.
Rekao je ambasador Francuske u Srbiji, a francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da će katedrala Notre Dame, koja je delimično uništena u požaru, biti obnovljena za 5 godina. Obnovit ćemo katedralu, bit će još lepša. Želim da gradnja bude završena za 5 godina, rekao je predsjednik u kratkom TV obraćanju 24 časa nakon ogromnog požara koji je izbio u katedrali. Macron je rekao da ima mnogo toga da se izgradi i zahvalio je vatrogascima, donatorima i policiji na pruženoj pomoći. U Francuskoj inače pokrenuto prikupljanje sredstava za obnovu katedrale i već prvog dana su donacije raznih velikih preduzeća i bogataša premašile 600 miliona evra. Inače, parijski sudski zvaničnik rekao je da su istražitelji ispitali oko 30 ljudi posle požara u katedrali. On je naveo da su većina njih bili zaposleni na obnovi ovog spomenika. Francuska vlada je umeđu vremenu saopštila da se konstrukcija katedrale Notre Dame dobro drži posle požara, ali da postoje nestabilni delovi unutar zdanja, posebno na nivou svoda. Kako su rekli zvaničnici, potrebno je da prođe barem 48 sati kako bi mogli sa sigurnošću da kažu da je situacija stabilna. A o požaru u katedrali Notre Dame za Radio Slobodna Evropa govorio je crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, inače nosilac najvišeg odlikovanja Francuske Republike, nacionalnog ordena Legije časti, po profesiji arhitekta i član Francuskog društva arhitekata. U Francuskoj je rođen, tamo i danas živi.
Francuzi su pogođeni ovom tragedijom. Impresioniran sam u kojoj su mjeri vezani za ovaj spomenik. Kao da se radi u članu porodice koji je doživio ozbiljnu nesreću. Nakon ovih nekoliko jako teških godina za Pariz i za Francusku i uprkos tenzijama iz posljednjih nekoliko mjeseci, Francuzi su odjednom ujedinjeni u nesreći i osjetila se i potreba za okupljanjem, mislim, a i nadam se da će vrijeme obnove biti vrijeme kada će se povratiti vrijednosti bratstva koje su nosile Francusku tokom njene burne historije.
Mislite li da li će doći, da li može doći do politizacije ove nesreće?
Na dnu političke ljestvice je moguće, ali uopšte uzev ova tragedija prevazivali političke podjele, a one koji budu pokušali da zloupotrebje ovaj požar da bi se istakli njihovi sugrađani će vrlo brzo razotkriti.
Je li Notre Dame mnogo više od katedrale, ne samo za Francuze, nego za svjetsku kulturnu baštinu?
Dobro ste rekli. Notre Dame je simbol za sve Francuze, jer i geografski i historijski ona predstavlja srce i Francuske i Francuza. Pored njene religiozne funkcije, ona predstavlja i jednu ohrabrujuću sliku čuvara zajedničke istorije. Ono što je Partenon za Grške, piramid za Egipćane, Lovćen za Crnogorce, nije ona jedina gotska katedrale u svijetu, ali predstavlja sliku Francuske, njene kulture i njenih vrijednosti.
A kakav je bio vaš lični doživljaj i kao arhitekte i kao čovjeka kome je Francuska druga domovina?
Pred ovim slikama sam se osjećio kao čitav svijet, uznemiren s osjećajem nemoći pred katastrofom. U tom trenutku sam poželio da sam prije vatrogasac nego arhitekta. Tek sam kasnije pokušao da razumijem što se moglo dogoditi.
Razgovor Lele Šćepanović sa crnogorskim princem Nikolom Petrovićem II. Njegošom potražite i na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vučić najavljuje mere Beograda prema Prištini ukoliko ne ukinu takse. Pisanje pojedinih medija u Srbiji o požaru u Notre Dame je skandalozno, izjavio francuski ambasador. Emmanuel Macron najavljuje da će katedrala biti obnovljena za 5 godina. Severna Makedonija proglasila epidemiju malih boginja. Vreme sunčano, temperatura do 16 stepeni. A u narednim minutima čućete i da je Kosovo pokrenulo inicijativu za izradu zakona kojim bi se kažnjavalo poricanje zločina na Kosovu. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo Kosova.
Zakon ne sme da se sankcionišu samo oni koji poricaju srpske zločine, nego bilo koji zločin, ratni zločin i zločin protiv čovečanstva. Ali meni nije jasno da li će da funkcioniše jedan takav zakon, kako će da se sprovodi u praksi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za zločin nad albanskim civilima u mestu Trnje kod Suve reke marta 99. prvostepeno osuđena 15 godina zatvora bio pripadnik bivše vojske Jugoslavije Rajko Kozlina. Drugi optuženi za ovaj zločin, Pavle Gavrilović, također pripadnik vojske, oslobođen je odgovornosti. Suđenje je pratila Nevena Bogdanović.
Prema prvostepenoj presudi specijalnog odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Kozlina je okrivljen da je grupi vojnika koju je predvodio naređivao i zajedno sa njima počinio ubistvo 15 i ranjavanje 2 albanskih civila. Po optužnici, Gavrilović i Kozlina kao pripadnici vojske Jugoslavije 25. marta 1999. godine učestvovali su u napadu na selo Trnje kada je ubijeno najmanje 31 albanski civil, među kojima 12 žena i 4 dece. Iako je Gavrilović bio sumnjičen da je naredio napad tako što je okupio sebi počinjene komandante, uključujući i Kozlinu, i dao im instrukcije da ubijaju civile, rekavši ne sme biti preživelih. U presudi Gavriloviću navodi se da sud nije mogao da utvrdi da li je Gavrilović naredio da se izvrše ubistva civila. Kao i da navodi optužnice da je Gavrilović izdao naredbu da ne sme biti preživelih, ne nalaze uporište u izvedenim dokazima. Potrebni su čvrsti i neoborivi dokazi zbog prirode krivičnog dela, a oni sudu nisu pruženi, stoji u presudi. U presudi se dodaje i da su neposredni izvršioci zločina označeni kao NN osobe, jer istraga nije utvrdila ko su. Niko od članova porodice žrtava koji su prisustvovali izricanju presude pred sudom u Beogradu nisu želeli da daju izjave. Presuda nije dovela do zadovoljenja pravde za žrtve ovog ratnog zločina, smatra Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo, nevladine organizacije koja je u ime žrtava podnela krivičnu prijavu protiv 11 oficira i vojnika vojske Jugoslavije za zločin u Trnju.
Suđenje je trajalo neopravdano dugo, a sud nije cenio malobrojne iskaze pripadnika 549. motorizovane brigade koji su bili spremni da govore o tome šta se dogodilo tog 25. marta 1999. godine.
U fondu nisu zadovoljni odlukom suda kojom je komandant pozadinskog bataljona 549. motorizovane brigade Pavle Gavrilović ostao neosuđen, a kako ističu, optužnica nije obuhvatila ni komandanta brigade generala Božidara Delića. Delić je danas u Skupštini Srbije jedan od poslanika Srpske radikalne stranke, na čijem čelu je haški osuđenik Vojislav Šešelj. Kaznu koju je izrečena Rajku Kozlini smatraju neprimereno niskom.
Sud je cijenio olakšavajuće okolnosti na strani Kozline, kao što je protok vremena od izvršenja krivičnog dela ili to što je on otac jednog maloletnog deteta, ali nije u dovoljnoj meri cenio to da je u ovom zločinu su takođe ubijena deca i pretežno žene.
Suđenje Gavriloviću i Kozlini obeležila su brojna odlaganja ročišta, zbog čega je Fond za humanitarno pravo 2017. godine podneo Ustavnom sudu Srbije žalbu u ime žrtava zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Ukazali su da se ročišta često odlažu, a kao razlog su naveli navodnu sprečenost optuženih da se iz zdravstvenih razloga pojave u sudnici. Potvrde da su navodno hospitalizovani, optuženi su najčešće dobijali od vojnih medicinskih ustanova. Optužnica protiv Kozlina i Gavrilovića bila je prva koju je tužilaštvo za ratne zločine podiglo protiv aktivnih pripadnika Vojske Srbije. Pavle Gavrilović se kao oficir Vojske Srbije penzionisao nakon početka suđenja, a Rajko Kozlina je u vreme podizanja optužnice bio podoficir Vojske Srbije. Prvi zvanični podaci o zločinu u Trnju postali su poznati javnosti 2002. godine na suđenju Slobodanu Miloševiću, nekadašnjem predsjedniku Jugoslavije, kada je svedočio jedan pripadnik 549. motorizovane brigade. Fond za humanitarno pravo je nakon podizanja optužnice prigovorio što su, kako ističu, optužnicom obuhvaćena samo dva lica, iako je prema svim ostalim dokazima, dokumentaciji i svedočenjima vojnika 549. motorizovane brigade u ovoj akciji učestvovalo između 80 i 100 pripadnika ove brigade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A Kosovo je pokrenulo inicijativu o izradi zakona kojim bi se kažnjavalo poricanje zločina na Kosovu. U međuvremenu, Skupština Kosova je po istom pitanju formirala i ad hoc komisiju. Do ovoga dolazi nakon što su pojedini srpski ministri u vladi Kosova porekli određene ratne zločine. Amra Zineli.
Adem Ramadani bio je ranjen na dan kada se desio masakar u Račku u januaru 1999. Koliko ga vređa to što pojedini političari poriču taj masakar, toliko ga boli i činjenica da Kosovo nikoga nije optužilo za ono što se desilo. Masakar u Račku poznat je, verujem, celom svetu. Svi se osjećamo uvređeno. Kako da se ne osjećaš kada su ljudi iz Račka izgubili po tri člana porodice, a u drugim mestima još više? Ali nas boli je činjenica naša institucija, s obzirom da nikada niko od Srba nije optužen za Račak i ostale masakre. Tako se otvaraju vrata Beograda da nam se suprotstavi ovakvim optužbama i da kažu da masakra nije bilo, pošto ni mi sami nismo odradili svoj posao, kaže Ramadani. Tokom masakra u Račku 15. januara 1999. ubijeno je 40 albanskih civila, kako stoji u izveštaju verifikacijne misije OEBS-a. Ovaj zločin koji su počinile srpske bezbednosne snage označio je prekretnicu u odnosima međunarodne diplomatije sa Srbijom i Kosovom. Nakon njega usledilo je NATO bombardovanje. Upravo je poricanje ovog masakra dovelo do smene Ivana Todosijevića, kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave iz redova srpske liste. Pre njega smenjena je i Vesna Mikić, zamenica ministra pravde također iz srpske liste, a zato što je povodom godišnjice bombardovanja na Facebooku napisala da je NATO kampanja na SR Jugoslaviju predstavljala namerno planiran genocid koji je, kako je navela, usledio posle decenije borbe protiv albanskih terorista. Završen citat. Pored toga, vlada Kosova 11. aprila pokrenula inicijativu o izradi zakona koji bi sankcionisao poricanje zločina koji su se desili na Kosovu. Pored vlade i Skupštine u ponedjeljak formirala ad hoc komisiju za kažnjavanje ratnih zločina, genocide i agresije srpskog režima, od koje se očekuje da će izraditi rezoluciju koja će biti osnova za ostale zakone, ali i otvaranje Međunarodnog tribunala za zločine koje je Srbija počinila na Kosovu. Kako je rekao predsjednik Skupštine Kadri Veselji, to je bitno zato što se danas već poriču neki zločini, a za 5 godina moguće je da se poreknu i svi ostali. On je kazao da se ove godine obeležava 20 godina od 186 masakra, ubistva 11.840 odrasli i 1.396 dece, a koja su se dogodila na Kosovu. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu izjavi za naš program ističe da je poricanje bilo kog zločina za svaku osudu, a naročito kada to rade nosio institucija. Međutim, Đaki navodi da je sprovođenje jednog takvog zakona nemoguće bez tačnog činjeničnog izveštaja o svim zločinima na Kosovu.
Zakon ne sme da se sankcionišu samo oni koji poricaju srpske zločine, nego bilo koji zločin, ratni zločin i zločin protiv čovečanstva. Ali meni nije jasno da li će da funkcioniše jedan takav zakon, kako će da se sprovodi u praksi. Najpre bi morala da postoji neka komisija za istinu ili nešto slično koji će tačno da utvrdi činjenicama svaki ratni zločin i zločin protiv čovečnosti koji je urađen tokom i posle rata na Kosovu. E onda kad postoji takav izveštaj sa svim podacima o svakom zločinu, onda može da se donese neki sličan zakon i da se kaže da kogod poriče ove zločine u ovom izveštaju odgovaraće krivično.
Beki Bljaka ističe da se na Kosovu do sada skoro niko od kosovskih institucija nije bavio time detaljno, osim civilnog društva koje je više doprinulo dokumentaciji žrtava. S druge strane, profesor krivičnog prava Ismet Saljihu kaže da je ova inicijativa mogla da se uvrsti u krivični zakonik Kosova, kao što je to slučaj sa Nemačkom, Poljskom i Češkom. To je predviđeno u slučajima kada je sud konstatovao da je zločin izvršen i ukoliko neka osoba porekne da se zločin dogodio, onda se on treba kazniti, kaže Saljihu. Američka ambasada na Kosovu ponedeljak je saopštila da poricanje da su se zločini desili vređa sećanje na žrtve, dodatno traumatizira porodice i potkopava napredak u izgradnji demokratske multietničke države. Ambasada je pozvala kosovske lidere i svih zajednica da se uzdrže od zapaljive retorike. I premijer Ramuš Haradinaj zamolio sve koji žele da žive na Kosovu da poštuju žrtve i bol porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nasilje zbog organizovanog kriminala predstavlja najveću pretnju za bezbednost u Evropi, daleko ispred terorizma i migracija, saopštila je Evropska policija, Europol sa sedištem u Hagu. Mafijaške grupe iz Italije, Albanije i Istočne Evrope, kao i motociklističke bande, glavni su akteri nasilja, izjavili su zvaničnici na konferenciji koju su organizovali Europol i Italijanska agencija za borbu protiv mafije. Azijske, afričke i južnoameričke grupe također su ušle u organizovani kriminal u Evropi, naveo je Europol i dodao da te grupe rade u saradnji. Evropska unija odbija da prizna izraelski suverenitet u Golanskoj visoravni i smatra opasnim volju da se menjaju granice, izjavila je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Prema njenim rečima, promjena granica vojnim putem opasna je zamisao. Međunarodne norme moraju da budu poštovane, rekla je Mogherini. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je 21. marta da želi da prizna izraelski suverenitet nad Golanom, što je u suprotnosti sa dosadašnjom američkom politikom. Golanska visoravan inače je plato koji se nalazi na granici između Izraela, Libana, Jordana i Sirije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U svetu je ove godine zabeležen veliki porast broja obolelih od malih boginja, pišu svetski mediji, pozivajući se na podatke Svetske zdravstvene organizacije i ističu poguban uticaj kampanje protiv vakcinisanja koje može sprečiti širenje bolesti. Broj slučajeva malih boginja ili morbila prema podacima Svetske zdravstvene organizacije porastao je za 300% u prva tri meseca 2019. u poređenju sa istim periodom prošle godine, a usred sve veće zabrinutosti oko uticaja antivakserske kampanje koja se posebno širi preko društvenih medija, piše Guardian. Širom Evrope, gde je došlo do velikog pada u imunizaciji, internetom se šire teorije zavera i priče protiv farmaceutske industrije, ukazuje ovaj list. Značajan rast oboljenja malim boginjama zabeležen je i u Sjedinjenim Državama. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i sprečavanje bolesti, prošle nedelje je sa 90 novih slučajeva zabeležen najveći nedeljni rast u godini, prenosi CNN. Većina slučajeva oboljevanja malim boginjama u SAD je u Njujorku, posebno među ultraortodoksnim Jevrejima, ukazuje CNN i prenosi da su zdravstveni zvaničnici u Njujorku saopštili prošle nedelje da će se u četvrtima zahvaćenim bolešću svako ko nije vakcinisan na male boginje ili ne može da pokaže potvrdu o imunizaciji suočiti sa kaznom od $1,000. Antivaksersko raspoloženje, međutim, nije jedinstveno za ortodoksne Jevreje i zapravo njihovi lideri pozivali su na vakcinaciju, ali uprkos snažnoj kampanji pozivanja, uveravanja i pretnji roditeljima, nepoverenje u vladu i zabrinutost da vakcine donose više štete nego koristi, napravili su značajnu prepreku naporima gradskih zvaničnika da uspore bolest, piše Politico. Nastavak rasta broja obolelih od malih boginja dodatno je pojačao zabrinutost zbog dugoročnih posljedica, piše Wall Street Journal i prenosi upozorenje naučnika koji kažu da bi ta bolest mogla biti štetnija nego što se verovalo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
O ovom pregledu dodajemo i da su vlasti u Severnoj Makedoniji proglasile nacionalnu epidemiju malih boginja nakon što je od početka godine registrovano više od 900 slučajeva oboljenja. Epidemiolog Ministarstva zdravlja Vladimir Mikić izjavio je da će se pojačati napori zemlje za vakcinaciju i da nevakcinisana deca neće biti primana u vrtiće. Oko 11.000 predškolske dece u Severnoj Makedoniji nije vakcinisano protiv malih boginja. liječenja. Zdravstveni stručnjaci u toj, kao i u mnogim drugim zemljama, izrazili su zabrinutost zbog takozvanog antivakcinaškog pokreta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vučić najavljuje mere Beograda prema Prištini ukoliko ne ukinu takse. Pisanje pojedinih medija u Srbiji o požaru u Notre Dame je skandalozno izjavio francuski ambasador Emmanuel Macron, najavljuje da će katedrala biti obnovljena za 5 godina. Organizovani kriminal predstavlja najveću bezbednosnu pretnju u Evropi, daleko ispred terorizma i migracija, saopštila evropska policija Evropol. Severna Makedonija proglasila epidemiju malih boginja. Vreme danas biće uglavnom sunčano s temperaturom do 16 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.